Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. U Srbiji je potvrđen soj omikron virusa korona kod osobe koja je doputovala iz Botsvane. Od jutro su uspostavljeni direktni letovi od Ankare do Beograda. Avioni će na toj trasi saobraćati dva puta nedeljno. Vlada Srbije usvojila izmene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom od 1. januara. Za svako prvorođeno dete biće isplaćivano po 300.000 dinara umesto dosadašnjih 100.000. Kako je najavljeno u narednom periodu, biće povećana pomoć i za drugo i za treće dete. U središtu pažnje o tome kako uskladiti rad i roditeljstvo. Iako je usklađivanje rada i roditeljstva jedan od ključnih uslova koji motiviše parove da razmišljaju o proširenju porodice, veliki broj partnera u našoj zemlji odlaže roditeljstvo ili ostaje na jednom detetu jer nije u mogućnosti da napravi balans između privatnog i profesionalnog života. Zašto parovi ne mogu da usklade posao i porodični život? Šta o tome misle poslodavci? Kako do ravnoteže između radnog i porodičnog života? Gošća emisije Gordana Bjelobrk, koordinator na projektu Jednaki. Ja sam Olivera Simić Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Novi soj koronavirusa omikron potvrđen je u Srbiji kod osobe koja je doputovala iz Botsvane. Ta osoba je sa negativnim PCR testom ušla u našu zemlju. Na kontrolnim testovima potvrđeno je da je pozitivna na omikron soj. Epidemiolozi upozoravaju da su predstojeći praznici veliki epidemiološki rizik zbog dolaska ljudi iz inostranstva i najavljenih proslava. Postojeće protivepidemijske mere i COVID propusnice važiće i 31. decembra. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
Omikron varijanta virusa korona otkrivena je u 106 zemalja sveta, a od danas i kod nas. Potvrđen je kod osobe koja je doputovala iz Botsvane, a koja je sa negativnim PCR testom ušla u Srbiju. Epidemiolog Radmilo Petrović za naš program kaže da bi ovaj soj virusa mogao da postane dominantan u narednih desetak dana.
Pa ja mislim i za novu godinu bi mogao da se raširi, s obzirom na ovaj dolazak naših ljudi iz Austrije, Nemačke. Tako da ja očekujem već da se on proširi za novu godinu.
O novom soju stižu različiti podaci. Navodi se da je zarazniji i da su simptomi bol u grlu, glavobolja, kijevica i noćno preznojavanje. Aleksandra Pavlović, medicinska direktorka u Kliničkom bolničkom centru Dragiša Mišović, kaže da se omikron soj brže širi i da obljevaju i oni koji su preležali koronu ili su vakcinisani.
Ova varijanta virusa ima mogućnost da izbegava naš imuni sistem, imuni odgovor, bez obzira da li je on stečen prirodnim imunitetom, znači da li je bila infekcija, ili je stečen vakcinalnim imunitetom. I to je ono što mi moramo da vodimo računa mnogo i da budemo jasni prema našim građanima da niko nije zaštićen, da ovde pomaže vakcinacija i kod onih prethodno obolelih i kojih nisu do sada obolovali i moraju da se pridržavaju isključivo mera.
Iako epidemiolozi navode da je odlazak na doček bilo na otvorenom ili zatvorenom prostoru veliki rizik, proslave se uveliko reklamiraju. Epidemiolog Petrović kaže da nas polovinom januara očekuje novi talas, te savjetuje vakcinaciju i pooštravanje mera.
Nek se vakcinišu što pre nove godine i za novu godinu da izbjegaju velike skupove. Sve što je veći broj ljudi u jednoj prostoriji, veća mogućnost da neko tu zaražen i da zaražava druge. Jedan zaraženi u prostoriji ili dva, on će zaraziti veliki broj ljudi u toj prostoriji zatvorenoj, gdje je doček. Tako da već 3 do 5 dana tamo do pravoslavnog Božića već ćemo imati dosta obolelih. Svaki 7 do 10 dana imamo neke velike crkvene praznike. Bojim se da će to nama utisati na veću transmisiju virusa i na širenje tog novog soja. Samo ja sam za to da se mere malo pooštre i da se maska ne nosi od 20 sati, nego da se nosi ceo dan u tim zatvorenim prostorima i da se pokazuju te COVID propusnice ceo dan kad se ulazi u razne objekte.
Na poštovanje mera poziva i Aleksandra Pavlović. Izgleda da, kako kaže, mi u Srbiji imamo taj stil zabijanja glave u pesak, zbog čega će ponovo problem imati ne COVID pacijenti.
Zabijanje glave u pesak dok god ne dođe, pa se posle borimo, a to je potpuno neodgovorno ponašanje i prema nama samima, a i prema zdravstvenom sistemu i naročito prema pacijentima koji su ne COVID, koji su sad uspeli ovih mjesec dana da nešto od svojih dijagnostika, lečenja, terapija, operacija, odrade, ali ako mi uskoro ponovo budemo u istoj situaciji, mi ne znamo kad ćemo biti u mogućnosti da tim pacijentima pružimo ono što oni zahtevaju.
Ono u čemu su saglasni stručnjaci jeste da su nevakcinisani prvi na udaru. Navode i da je imunizacija protiv korone sada još važnija jer je vreme i sezonskog gripa.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Od jutro su uspostavljeni direktni letovi od Ankare do Beograda. Avioni će na toj trasi saobraćati dva puta nedeljno, a zvaničnici aerodroma Nikola Tesla očekuju da nova linija postigne komercijalni uspeh. Milenko Marković.
Iako već sada na relaciji Beograd-Istanbul lete čak 4 aviona dnevno i to ne računajući čarter letove, vazdušni saobraćaj između Srbije i Turske nastavlja da raste. Miodrag Mirković iz kompanije Belgrade Airport kaže da od nove linije za Ankaru imaju velika očekivanja.
Počinju sa dva leta nedeljno kroz zimsku sezonu koja traje do 28. marta. To je avion kapaciteta 189 sedišta. Mi očekujemo da ćemo imati nedeljno negde oko 500 do 600 putnika, znači možemo reći da je to na godišnjem nivou negde oko 20 i više hiljada putnika. Međutim, po najavama koje već imamo, od letnjeg reda letenja trebalo bi da se poveća broj nedeljnih letova na 3, a čak i na 4. Postoje interesovanje naravno i sa naše strane, ali ono što je interesantnije je još interesovanje sa turske strane da poseti Beograd.
Šamil Karakaš, direktor kompanije Anadolu Jet pod brenda Turkish Airlinesa, također očekuje povećanje poseta turskih turista Beogradu, ali i srpskih gosti u Turskoj.
Beograd je mesto koje je kroz svoju istoriju bilo dom mnogim civilizacijama. To je jedinstven i moderan grad sa velikom tradicijom. Pozivamo i srpske prijatelje da posete Ankaru i oblast Kapadokije, jer je ta kombinacija dobar izbor za put u Tursku.
Godišnje oko 200.000 naših građana poseti Tursku, ali i 40.000 turskih turista dođe u našu zemlju. Osim toga, trgovinska razmena je u stalnom usponu i za prvih 9 mjeseci ove godine je prema turskoj statistici dostigla 1,4 milijarde dolara.
Privredni rast ove godine biće oko 7%, što Srbiju svrstava među 5 do 6 najuspešnijih zemalja u Evropi, ocenili su ekonomisti, autori časopisa Kvartalni monitor. Oni međutim upozoravaju da se u 2022. godinu ulazi sa velikim rizicima. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Svetska energetska kriza i inflacija koja je dobila ubrzanje u Evropskoj uniji bit će glavne brige i u narednoj godini, kaže profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i urednik časopisa Kvartalni monitor Milojko Arsić. On je primetio da su mnoge međunarodne institucije odustale od svojih prvobitnih prognoza, da će rast cena posustati do proleća. Nije, kaže, za paniku, ali se ne može inflacija u Srbiji, koja je u novembru bila oko 7%, oboriti samo fiksnim kursom. Već su potrebne druge mere, rast kamatnih stopa, smanjenje fiskalnog deficita, sporiji rast plata.
Teško je predvidjeti inflaciju u narednoj godini, jer zavisi od mera centralnih banaka. Također imamo vrlo veliki utjecaj cene energenata, ali koji smo velikim utjecajem geopolitičkih faktora. I sada bi moglo nekakav razumna prognoza da bude da će prosječna inflacija u narednoj godini biti od 5 do 6%. Znači, krenut ćemo sa međugodišnjom inflacijom od 8% na početku godine i u dobrom scenariju to bi se polako spuštalo.
ovog puta opasnost ne dolazi sa američkog tržišta nekretnina, kao što je to bilo 2008. godine, kaže stručni saradnik Aleksandar Radivojević. Prema njegovoj ocjeni nije verovatno da će se ta velika recesija ponovo desiti u narednih nekoliko godina. Što se tiče Srbije, cene stanova u novogradnji su porasle za 9%, a u starogradnji za oko 6%.
U Srbiji potrebno je 13,3 godina da se odvaja cela prosečna plata da bi se kupio stan od 60 kvadrata u novogradnji po prosečnoj ceni. Za starogradnju je taj indeks malo manji i on je na 9,7 godina. Taj odnos je čak opao u poslednjih nekoliko godina upravo zbog rasta većeg rasta zarada od cena nekretnina.
Da su stanovi u Srbiji najskuplji u odnosu na region, govori podatak da je, kaže Radivojević, u Bosni i Hercegovini potrebno 9 godina odvajati od plate za prosečnu nekretninu, u Hrvatskoj 9,5, a u Crnoj Gori 11 godina.
U Republičkom parlamentu poslanici razmatraju predlog odluke o izboru javnih tužilaca. Predloženo je da se za tužioca za organizovani kriminal izabere Mladen Nenadić, koji sada obavlja tu funkciju. Predloženo je 27 kandidata za javne tužioce. Sednicu prati Ida Maričić.
Svi kandidati koji su učestvovali na konkursu za izbor javnih tužilaca ispunjavaju opšte i posebne uslove koji su propisani zakonom o javnom tužilaštvu za obavljanje te funkcije, rekla je ministarka pravde Maja Popović.
Za tužioca za organizovani kriminal predložen je Mladen Nenadić. Pored kandidata za tužioca za organizovani kriminal predloženi su kandidati za dva apelaciona javna tužilaštva, 11 viših javnih tužilaštava i 23 osnovna javna tužilaštva.
Predstavnik Odbora za pravosuđe Đorđe Dabić naglasio je da predložene kandidate nije preporučila politika, već njihov rad.
Na taj način se unapređuje rad, kažem, i sudstva i tužilaštva i na taj način mi pokazujemo da zaista dajemo pun doprinos svemu onome što kada reč o evropskim integracijama ka čemu naša država teži.
Borba protiv organizovanog kriminala prioritet je države, a bez dobrih tužilaca ona je nemoguća, istakao je poslanik poslaničkog kluba Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke Samir Tandir.
Nema efikasne borbe protiv kriminala i korupcije bez jakog sudstva i jakog tužilaštva. Bez obzira da li se slagali sa politikom ili ne, mora da se oda priznanje da je razbijena jedna ozbiljna, možda i najozbiljnija kriminalna grupa, grupa Veljka Belivuka, koja je ikada postojala na ovim prostorima.
Predložena lista kandidata za poslanički klub Ujedinjena dolina SDA Sandžaka je neprihvatljiva jer među predloženim kandidatima nema predstavnika manjina, naveo je poslanik Šaip Kamberi.
Ne vidim nijednog predstavnika iz redova albanske nacionalne manjine. U osnovnom tužilaštvu u Vranju, zaduženih za Bujanovac, bilo je zaposleno dvoje zamenika tužilaca albanske nacionalne pripadnosti koji su tokom ove godine ispunivši zakonske uslove otišli u penziju. Osnovno tužilaštvo je ostalo bez jednog pripadnika iz redova albanske nacionalne manjine. Radi informisanja javnosti, osnovno tužilaštvo u Vranju nadležno je i za područje osnovnog suda u Bujanovcu, pa samim tim pokriva i područje opštine Preševo.
Replicirala mu je predsjednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Žarić-Kovačević.
Vrlo je jasno da se ne radi ni o kakvoj diskriminaciji, već o ispunjavanju kriterijuma koji se tiču pre svega stručnosti. Koliko se ja sećam, u Bujanovcu je duže vremena tužilac bio Albanac. Dakle, ne postoji nikakav nacionalni predznak, već postoji kriterijum koji se zove stručnost.
Poslaniku Kamberiju odgovorila je i ministarka Popović.
Ministarstvo pravde ne bira tužioce niti sudije, već to rade Državno veće tužilaštva i Visoki savet sudstva.
Podsećamo, Ustav Srbije propisuje da javnog tužioca bira Skupština Srbije na predlog vlade na mandat od 6 godina i da ista osoba može da bude ponovo birana na funkciju javnog tužioca.
17:20 slušate emisiju U središtu pažnje. Za centralizovanu javnu nabavku reagenaca za ustanove sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite Republički fond za zdravstveno osiguranje potrošio je prošle godine oko 52 miliona evra. Analiza državne revizorske institucije pokazala je da se na taj način u odnosu na prethodni kalendarski period uštedilo oko 18 miliona evra, ali da je bilo prostora da se boljim istraživanjem tržišta napravi veći pomak ka odgovornijem upravljanju novcem poreskih obveznika. U fondu, s druge strane, kažu da su uslovima epidemije koronavirusa obezbedili redovno snabdevanje reagensima za sve zdravstvene ustanove, kao i da su rešili problem zaostalih dugova koji su bili napravljeni po tom osnovu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Prva centralizovana nabavka reagenasa za sve ustanove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite u Srbiji koštala nas je nešto preko 6 milijardi dinara. Izveštaj i analizu državne revizorske institucije o toj javnoj nabavci pripremila je Natalija Paušić.
Da li je RFZO u postupku planiranja obezbedio poštovanje načela ekonomičnosti javnih nabavki? Utvrdili smo da je u postupku istraživanja tržišta nije u potpunosti prikupio i analizirao sve relevantne informacije podatke, što je za posledicu imalo da su kod određenog broja reagenasa procenjene jedinične cene bile više od cena po kojima su ih zdravstvene ustanove samostalno nabavljale. Na bazi uzorka od 26 zdravstvenih ustanova, za 1019 reagenasa postignuta ista cena i u postupku centralizovane javne nabavke i kada su zdravstvene ustanove samostalno zaključivale ugovore. 538 reagenasa postignute su niže cene i za 702 reagenasa postignute su više cene u postupku centralizovane javne nabavke. Dodatna ušteda koja je mogla da se postigne je 63,8 miliona dinara, toliko je fond više platio u ovom izabranom uzorku.
Paušićeva je sa druge strane rekla da su u odnosu na prethodni kalendarski period napravljene značajne uštede u tim troškovima.
Ukupne uštede koje su prema podacima Republičkog fonda ostvarene u reagensima, znači utrošenim reagensima, su 2,1 milijardu manje u 2020. u odnosu na 2019. godinu, uz jedno ograničenje da struktura potrošnje zbog COVID-a nije ista bila, jer su u 20. godini zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa uglavnom pružale usluge, bili su u COVID režimu i pružali su uglavnom tu vrstu usluga. Zahvaljujući postupku centralizovane javne nabavke, mnogo bolje upravljanje zalihama.
Nabavka je bila podeljena u 216 partija, za koje je, kako je objasnila Paušićeva, u čak 97% slučajeva dostavljena samo po jedna ponuda dobavljača.
Osnovna dva razloga zašto je to tako, sa jedne strane u pitanju su nabavka reagensa za aparate i analizatore koji su po principu zatvoreni sistemi. To znači da na njima moguće koristiti samo reagense tog proizvođača. S druge strane, broj stavki reagensa po pojedinim partijama ipak veliki bio, za neki od njih je bio čak išao do 279. Šta je problem sa ovako obimnim partijama? Ukoliko potencijalni ponuđač ne može da obezbedi sve reagense iz te partije, neće moći da pošalje svoju ponudu. To u značajnoj meri ograničava konkurenciju. Iz tog razloga upravo smo Republičkom fondu i dali preporuku da prilikom oblikovanja strukture partije vodi računa da obezbedi najveću moguću konkurenciju. Da, znači, zajedno sa ponuđačima kroz prethodne konsultacije utvrdi koje su to strukture reagensa i koje su to reagensi za koji postoji najveći broj ponuda. Tako da u tom smislu očekujemo da će već kroz naredni postupak da će se konkurencija povećati.
Direktorka sektora RFZO za ekonomske poslove Svetlana Tadin kaže da je fond pažljivo proučio sve nalaze revizora o javnoj nabavci reagensa za prošlu godinu.
Aktivnost sprovedena upravo u periodu koji je bio tokom 2020. godine pred sam početak epidemije, ali i u tim uslovima na ovaj način u potpunosti obezbeđena snabdevenost svih zdravstvenih ustanova svim potrebnim reagensima, što, složit ćemo se svi skupa, je vrlo upitno da li bi bilo obezbeđeno da su ustanove same nastavljale da vrše postupak javne nabavke.
Svetlana Tadin je također rekla da je fond decentralizovanom javnom nabavkom reagenasa rešio problem zaostalih dugova po tom osnovu.
Obaveze prema dobavljačima izmirivane su u skladu sa valutom, odnosno definisanim rokovima. Time je izbjegnut rizik da isporuka reagenasa bude dovedena u pitanje i na taj način sprečena eventualna mogućnost stvaranja novih dugovanja zdravstvenih ustanova koje su postojale u prethodnom periodu. Konkretno, samo za reagense, Republički fond je, reći ću samo okvirnu cifru, oko 1 milijarde i 800 miliona starih dugovanja zdravstvenih ustanova za reagense izmirio pre nego što je počeo da plaća direktno u ime za račun zdravstvenih ustanova po sprovedenom centralizovanom postupku javne nabavke.
Izveštaj Državne revizorske institucije o centralizovanoj javnoj nabavci reagenasa za prošlu godinu javno je dostupan na internet sajtu te institucije.
Danas u središtu pažnje u nastavku o usklađivanju rada i roditeljstva. Gošće emisije je Gordana Bjelobrk, koordinator na projektu Jednaki razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kabla. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 22. do 28. decembra. Svinjski vrat graničar, pakovanje kilogram 499,99. Pomoranđa u mrežici kilogram 79,99.
Vaš Komex.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji. I ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili. Ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenoru prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Ako imaš svoj biznis, verovatno već znaš, e-fiskalizacija je počela. Na jednom mestu kompletni uređaj, softver, internet, dodatna oprema, još ti ljudi reše fiskalizaciju umesto tebe. A ako je potrebno, dođu ti na vrata, sve instaliraju i nauče te kako se koristi. A da ne lupaš glavom šta i kako, najjednostavnije rešenje za tvoju novu kasu čekate u Telenor. Ma tvoje je samo da se obavezno prijaviš za e-kasu na Telenor sajtu do 15.1. Za više informacija pozovi 063 9000 ili poseti Telenor sajt. Telenor, zamisli sve.
Eko. Kako da sačuvam svoju kucu?
Kako da sačuvam svoje autistično dete?
Ima dece koje se samo povređuju, koje povređuju svoje bližnje, plaču, vrište, koje roditelji ne mogu da umire osim lekovima.
Prasak petardi za mnoge nije zabava.
Zato Radio Beograd 1 poručuje: stop petardama.
Hajde da svi uživamo u praznicima.
Stop petardama!
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o usklađivanju rada i roditeljstva. Iako je usklađivanje rada i roditeljstva jedan od ključnih uslova koji motiviše parove da razmišljaju o proširenju porodice, veliki broj partnera u našoj zemlji odlaže roditeljstvo ili ostaje na jednom detetu jer nije u mogućnosti da napravi balans između privatnog i profesionalnog života. Zašto parovi ne mogu da usklade posao i porodični život? Šta o tome misle poslodavci? Kako do ravnoteže između radnog i porodičnog života? Gošća emisije, gospođa Gordana Bjelobrg, koordinator na projektu Jednaki. Dobro veče i dobro nam došli.
Dobro veče.
Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Jednaki ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih, koji su realizovali Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji i Fondacija Ana i Vlada Divac uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program Prava, jednakost i državljanstvo. Šta pokazuju rezultati istraživanja o usklađivanju rada i roditeljstva?
Nakon sprovedenog istraživanja došli smo zaista do značajnih podataka koji se odnosi na ovu problematiku, i to po drugi put. 2017. godine Kabinet za demografiju i populacionu politiku prvi put je bio suočen sa potrebom da se organizuje jedno ovako istraživanje kako bi se analizirale mere i aktivnosti koje su inače definisane u strategiji koja se odnosi na rađanje. Znači, ovo je jedan od podciljeva koji treba da bude aktiviran, da se radi na njemu, da se poboljšaju uslovi kako na, koji se odnose i na poslodavce i na zaposlene, a sve sa ciljem da se roditelji odluče na rađanje većeg broja dece. Osnovni rezultati ovog istraživanja pokazali su šta poslodavci trenutno misle i rade po ovom polju, a šta i koje su to njihove potrebe s jedne strane, a s druge strane koje su to potrebe zaposlenih roditelja, pogotovo roditelja sa decom mlađim od 11 godina, da mogu lakše da usklade radne i porodične obaveze i da ostvare uspeh kako u porodici kroz rađanjem većeg broja dece, tako i na profesionalnom planu kroz napredovanje i kroz ostvarenje sebe u ulozi zaposlenog roditelja, a koje nameće to razvijeno tržište rada na kome se svi mi snalazimo i pokušamo da ostvarimo svoj maksimum.
Šta misle roditelji? Na šta se najčešće žale i šta predlažu?
Mi smo u ovom istraživanju imali set pitanja koje su bili prilično slična. Pitali smo i poslodavce i pitali smo i roditelje. Šta to poslodavci čine? Bilo da su u pitanju ekonomske mere ili da su je fleksibilno radno vreme u pitanju ili bilo koja druga mera. Isto to smo pitali i roditelje i u nekom pogledu oni se slažu, međutim onda smo shvatili da poslodavci se nekako postepeno uključuju u ovu materiju. Zakonski je sve jako dobro regulisano, ali oni prosto kao da još nisu shvatili koliko je značajno imati zadovoljnog roditelja.
Zbog čega?
Zadovoljni roditelj je onaj koji olakšavate mu da može da uskladi, da stigne, da završi sve kako na poslu, tako i u kući. Kada je u pitanju odgajanja dece, takav zadovoljan roditelj je produktivniji roditelj i ostvarit će bolji radni učinak na svom radnom mestu. Bolji radni učinak poslodavcima omogućava dostizanje njihovog možda jedinog cilja koji oni imaju kada je poslovna politika, to je ostvarenje većeg profita. I takvo ponašanje kako poslodavaca, tako i zaposlenih je prepoznato na tom razvijenom evropskom tržištu radne snage i oni shvataju koliko je značajno da roditeljima nekako pomognete ne samo finansijskim i ekonomskim merama, već i nekim fleksibilnim radnim vremenom koji će omogućiti da roditelj ima opciju izbora, znači izbora smena, izbora kliznog radnog vremena, izbora rada od kuće, svakako ukoliko to proces rada dozvoljava. I rezultati istraživanja su pokazali da te ekonomske mere koje poslodavci čine za roditelje su nekako kratkoročne i nisu im možda toliko bitne, ali više ove mere koje se odnose na fleksibilno radno vreme su prepoznali kao značajne za smanjenje te psihološke cene podizanja deteta, koja je isto tako definisana u strategiji rađanja kao jedan od podcilja, odnosno jedna tematsko područje koje je jako bitno za roditelja i za taj ceo period odgajanja dece. Znači, ekonomske mere, one su kratkoročne i one se obično dešavaju kada se dete rodi. Ali roditelju treba podrška, pogotovo zaposlenom roditelju, u tom celom periodu odgajanja dece, a naročito u tom periodu do 11. godine, kada deca pohađaju prva četiri razreda osnovne škole. Kada su mala, da ne mogu još sama, a roditelji nemaju neki put rešenje za njihova odsustva, pogotovo kada su u pitanju školski raspusti. To se ispostavilo da je jako veliki problem sa decom mlađeg školskog uzrasta.
Da li su poslodavci izrazili spremnost da izađu u susret roditeljima male dece?
Da, to je ono što je dobro u ovom istraživanju. Oni, iako ne sprovode neke mere trenutno, nemaju mogućnosti, nisu prepoznali, možda se prvi put susreću sad i počinju da razmišljaju u tom pravcu, većina njih je iskazala spremnost da u narednom periodu će i da planira neka finansijska sredstva, možda više nego do sada, i da proba da prepozna taj značaj fleksibilnog radnog vremena. A to smo prvi put u ovoj 2020. godini, COVID godini, kada smo svi bili u nekim vanrednim okolnostima, shvatili koliko se može raditi i od kuće, svakako, opet ponavljam, ako proces rada to dozvoljava, i da se sve isto završava. E sad, to je, otvorila se tu jedna druga priča, problematika, koliko je zaista roditeljima bilo i naporno da kad su bili kod kuće usklade sve svoje obaveze koje su imali. Prvi put smo se susreli, ja znam da kažem da je to fleksibilno radno vreme i taj naš rad od kuće većine nas bio dobro pilot istraživanje. Nikada niste mogli u jednom trenutku da testirate celokupnu populaciju i da vidite ko je to snašao, ko nije. To je jako bitno za poslodavce da u nekom budućem periodu mogu da razmišljaju o toj opciji.
Šta su glavni razlozi zbog kojih dolazi do nesklada između privatnog i profesionalnog života?
Pa moglo bi se reći da su to fleksibilno radno vreme isto ono što su roditelji istakli jeste predškolske ustanove, odnosno manjak predškolskih ustanova, pogotovo kada istraživanje spustite na opštinskom nivou. Onda vidite da zaista oni imaju ozbiljne probleme, da postoji ograničen broj mesta u tim predškolskim ustanovama. I ono što sam malo prve rekla, to je kada su deca mlađeg školskog uzrasta na raspustima školskim, koji neki put znaju, ne neki put, nego traju znatno duže nego što roditelji mogu da imaju po zakonu pravo na odmor, onda su roditelji u velikom problemu jer ne znaju kako da organizuju čuvanje dece. I tu su iskazali nekako da prepoznaju i jedinice lokalne samouprave i možda sama država da tokom letnjeg raspusta probaju da se prilagode ili škole u nekom obimu ili predškolske ustanove, da postoji neka mogućnost čuvanja, organizovanog čuvanja dece. Tako da je to ono što su najveći izazovi i treba uskladiti rad tih predškolskih ustanova sa radom sa zaposlenim roditeljima, odnosno kada bi postojala više primenjivana ta mogućnost kliznog radnog vremena, ja mislim da bi ovaj problem bio značajno rešen, ako ne u potpunosti.
Rekli ste da je istraživanje rađeno i 2017. Šta se promenilo od tada? Da li je bilo nekakvih pomaka?
Jeste, bilo je pomaka. Ono što je zanimljivo, prepoznali smo da se očevi izgleda malo više počinju da uključuju i da koriste ono vremenski period nakon porodiljskog odsustva 3 meseca, znači onaj period za koji po zakonu pripada radi nege deteta. Od tih devet nove generacije mladih očeva koji nekako žele više da budu uključeni u odgajanje dece, što je dobro.
Kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti, zapravo pričamo i o usklađivanju privatne i profesionalne sfere života, a ipak nekako svi znamo da je u našoj zemlji žena ta koja na plećima nosi porodicu. Da li se istraživanje bavilo i tim aspektom?
Da, kao i ovaj, prvi put prepoznali smo da se očevi mnogo bolje snalaze na tržištu rada i u toj profesionalnoj sferi, a da je ova druga sfera porodičnog života i svih izazova koji su u vezi sa time i odganjem dece nekako prepušteno majkama. Ono što nije dobro jeste da u istraživanju smo došli do rezultata da očevi mnogo brže napreduju kada i u periodu dok su imali malu decu do 11 godina. I mislim da se tu stvori ta razlika i u platama između muškaraca i žena, koja posle možda i ne može da se nadoknadi do kraja radnog veka. Znači, oko 78% očeva je sa decom do 11 godina napredovalo dok su imali malu decu, a otprilike malo više od 30% se odnosi na majke.
Statistika kaže da u Srbiji ima skoro 97.000 žena preduzetnica. Kada rodi dete, preduzetnice nemaju pravo da njihovi muževi odu na porodiljsko, a one nastave da rade. Ako odluče da i muževi nastave da rade u preduzeću, a one čuvaju bebu, neće im biti uplaćivani doprinosi u toku porodiljskog, ne ide im ni radni staž. Ako su morale na trudničko bolovanje, ne primaju punu naknadu za odsustvo, već samo pola. Zbog ovih razloga udruženje Mame su zakon tražilo je promenu zakona kojima bi mame preduzetnice dobile ista prava kao i zaposlena žena.
Jeste.
Koliki je to problem u Srbiji?
Pa očigledno jeste problem, čim je udruženje Mama, a ono najbolje može da sagleda tu problematiku, podnelo zahtev. Ja mislim da se radi na tom pitanju i zaista one treba da budu istrajne u tome da, a sigurno su argumentovano podneli zahtev, da se promeni. To je zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, ja mislim. Ako ne, znači neophodna je promena zakona i mislim da će to, da se radi na tome. Ja koliko sam u toku, neophodno jeste i zaista treba ženu podržati u bilo kom smislu, a svakako najlakše i najsigurnije kada vi imate zakonsku podršku svih tih aktivnosti.
Da li je problem usklađivanja rada i roditeljstva razlog zbog kojeg se parovi u Srbiji odlučuju da imaju jedno dete? Šta su preovlađujući razlozi zbog kojih nema višečlanih porodica?
Prikupiti informaciju o razlozima je malo zahtevno, jer to su neka kvalitativna istraživanja, ali kada gledate podatke, raspoložive podatke, vitalne statistike, možete doći do zaključka da se nekako pomera ta granica kada mladi se odlučuju da stupe u bračnu zajednicu, to je negde oko 29 godina kada su u pitanju žene, a isto tako se i pomera granica kada žena odluči da rodi prvo dete. Svakako da je tu značajno utiče i sterilitet, odnosno nemogućnost, znači nije da ljudi ne žele da imaju decu, nego ne mogu da imaju decu, tako da sve su to neki faktori koji utiču na odloženo rađanje i onda posla prosto uđete u neke godine kada više i ne možete da razmišljate o višem redu rođenja i onda je to jedno do dva deteta, što je zaista nedovoljno za oporavak demografske situacije u našoj zemlji, a da ne govorimo o smanjenju broja žena koji se nalazi u tom fertilnom periodu kada su one sposobne za rađanje i o emigraciji, znači puno tih nekih negativnih faktora koji utiču na kako ograničen broj žena koji učestvuju u rađanju, tako i na faktori ekonomske prirode koji se odnose na to da mladi kasnije se odlučuju da postanu roditelji. Znate, oni roditelji postaju sa jednim detetom i to im je sasvim dovoljno da zadovolje potrebe roditeljstva. Tako da nekako treba da se stvori taj pozitivan ambijent i ekonomski i društveni i socijalni u državi i da prosto te mlađe generacije shvate koliko je lepo imati višečlanu porodicu i koliko nije nemoguće. Tako da i između ostalog usklađivanje rada i roditeljstva bi im nekako pomoglo da i u tom pravcu lakše donesu odluku. Sve je ovo jako komplikovano i ne može se jednom merom rešiti, zato što svako od nas ima svoju pravo na svoju odluku da želi da ima decu ili ne, ili koliki broj dece. A država je tu da nekako pomogne da se uskladi željeni broj dece i onaj koji je ostvaren. U tom razmaku, a razmak je 1,5, znači otprilike većina nas želi da ima troje dece, ali smo tu negde jedno do dvoje dece. E sad, tu razliku, to je prostor da država deluje nekim organizacionim merama populacione politike i da nekako proba da smanji tu razliku, odnosno da roditeljima omogući da se odluče na viši red rođenja. Jedna od takvih mera jesu i ove mere koje se odnose na rad i roditeljstvo. Na završnoj konferenciji mislim da sam prepoznala u kom pravcu možda i poslodavci se ponašaju, kao da su izdvojene neke tri kategorije poslodavaca. Jedni poslodavci, to su poslodavci multinacionalnih kompanija, znači kompanije koje ovde se otvaraju, ali im je matična država u Evropi. Oni već imaju unapred definisana pravila koja se odnose na usklađivanje rada i roditeljstva i verujte da su to tako dobro definisane mere i aktivnosti da prosto mladim ljudima i mladim majkama nakon rođenja deteta i ponovog vraćanja u taj radni ambijent nude takve mogućnosti da će se ona vrlo lako odlučiti na rađanje većeg broja dece. Naši poslodavci treba da prepoznaju značaj tog zadovoljnog i produktivno zaposlenog roditelja koji će im dati veći profit. I možda neka treća kategorija jesu javna preduzeća, gde je nekako možda i najteže samostalno da se odlučuje tek tako lako da se promeni fleksibilni oblik radnog vremena ili da se daju neka veća finansijska sredstva. Ali svakako ima prostora, može se, i ono što ja mislim jeste da će svi da dobiju. Znači, od pojedinca do poslodavca do države. Prvo će dobiti pojedinac, znači odlučit će se da mu bude lakše da uskladi radne i porodične obaveze i odlučit će se na veći broj dece. Poslodavac, povećat će se produktivnost rada, imaće zaposlenog koji se neće tako lako odlučiti da ga promeni. Istraživanje je pokazalo da kada bi ponudili sad tim mladim zaposlenim roditeljima sa decom do 11 godina da promene poslodavca, znači oni bi odlučili se na onog poslodavca koji ima bolje mere koje se odnose na usklađivanje rada i roditeljstva. I posle svega toga dobila bi država rastom broja živorođene dece, samim tim i stanovnika.
Šta država još treba da učini? Da li je do države ili recimo ovo što ste sad spomenuli, do odluke poslodavca kako će da organizuje svoj posao? A samim tim i ovo o čemu govorimo.
Da, država u okvir je definisala tu svoju aktivnost kroz strategije, akcione planove, evo sad kroz konkretne mere koje se odnose na rađanje prvog deteta. I međutim, i sami poslodavci svojim kolektivnim ugovorima, a u skladu sa Zakonom o radu koji jako dobro podržava ovu problematiku, mogu dodatno da stimulišu, samo znači da se ne izlazi iz tog zakonskog okvira, imaju prostor da oni dodatno sami stimulišu roditelje, odnosno zaposlene. I na toj konferenciji ja sam istakla da ovo jeste drugi put sprovedeno istraživanje na nivou Republike, ali da takvo isto istraživanje ili slično, specifično, mogu da sprovode sami poslodavci, da sami prepoznaju šta je to u svojim okvirima onako kako im proces rada dozvoljava. Znate, ako je negde proizvodnja i striktni rad u smenama, nemate vi tu puno prostora, ali opet možete da se organizujete. I svakako i roditelji, da ne postoji zloupotreba bilo kog tog dobrog pokušaja poslodavca da im izađe u susret, ali nije nemoguće.
Kakva su svetska iskustva i šta mi recimo konkretno od primjera Mađarske možemo da primjenimo. Mađarska obezbeđuje povoljne uslove stambenih kredita za mlade roditelje, dodatno se stimuliše rađanje drugog i trećeg deteta kroz povoljne uslove kupovine automobila sa više sedišta, pogodnosti pri upisu u vrtić i tako dalje.
Da, s obzirom da imamo sličnu starosnu strukturu kao i Mađarska i da imamo velike stope nataliteta su nam na tom nivou fertiliteta, svakako da možemo, ne u potpunosti, ali da primenimo, mislim da čak i mere koje su sada definisane, otprilike su na taj način definisane da su se koristile iskustva Mađarske, ne može se u potpunosti jer nismo ekonomski, ne možemo u potpunosti da potržimo taj nivo mera. Mađarska inače rast svog stanovništva koncipira na rastu nataliteta, ne razmišlja o imigracionom uvozu stanovništva, tako da ove mere koje ona primenjuje dali su već neke rezultate, ali su nakon te prve godine kada se povećao broj zaključenih brakova, jer to su odnosite, meru su se odnosile na mlade koji su morali da budu u braku i da jedan od njih ima starosnu granicu do 40 godina, da su bili ekonomski aktivni, da su prijavljeni bili kod nekog poslodavca. Znači, postojali su neki uslovi. U prvoj godini došlo se do nekih rezultata, kako rasta broja zaključenih brakova, tako i rasta broja živorođene dece. Mislim da su u sljedećoj godini došle do pada, ali opet trend ukupnog rasta je i dalje prisutan, tako da će oni sigurno pratiti te mere i možda neće se ostvariti oni rezultati koji su oni planirali. Mislim da mi treba da krenemo sa ovim merama, ni jedna mera, pogotovo ova ekonomska sama, ne može da da sama rezultate, ali sa setom ovih različitih mera iz pojedinih oblasti koje se odnose na usklađivanje rada i roditeljstva, na snižavanje te cene, psihološke cene podizanja dece, ekonomske cene podizanja dece, na poboljšanje reproduktivnog zdravlja. Svaka mera u okviru tih pod ciljeva strategije rađanja, znači sa dobro povezanim i aktivnim učesnicima svih do sad prepoznatim u tom lancu, a to je pojedinac, poslodavac, jedinica lokalne samouprave, država, možemo u nekom narednom periodu da očekujemo usporavanje negativnih demografskih pojava i da probamo da ih zaustavimo. Znači, nećemo mi krenuti ka rastu, ali samo usporavanje i zaustavljanje bio bi veliki uspjeh u narednom periodu.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Gordana Bjelobrk, koordinator na projektu Jednaki, govorila je o usklađivanju rada i roditeljstva. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije. U središtu pažnje u ime ekipe koja je realizovala emisiju, prijetno večer, želi vam Olivera Simić-Milošević.